Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង ការផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ សុពេជ្រ ចិន្តា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក Trump មិនពេញចិត្តនឹងការផ្ដល់ការព្យាបាលនិងការផ្ដល់មេធាវីដល់ជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បែកក្នុងក្រុង New York អូស្ត្រាលីការពារគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តឹងតែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដ៏មានឥទ្ធិពលថ្មីមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវិតម្លៃវិជំនាញចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
ប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះហ្នឹងល្អគួរទុកចិត្តបានណាទី2ជាបរិវត្តបានចូលរួមតែចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី3ដំណើរការចោះឈ្មោះនីតិវិធីបោះសម្ភារចោះឈ្មោះហ្នឹងมันមានបញ្ហាអីទេស្បីត្បិតតែមានមន្ត្រីចោះឈ្មោះខ្លះគាត់មិនទៅមានជំនាញណា
ទូតអាមេរិកជួយកម្ពុជារកវិនិយោគិនមកកម្ពុជាក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតផលធ្វើដំណើរមានដូចជាកាបូបវ៉ាលីជាដើមប្រទេសថៃក្រុងសាងសង់ទំនប់ដ៏ធំបំផុតដែលបង្វែរទឹកពីទន្លេមេគង្គលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាកសិផលធ្លាក់ថ្លៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាលោកដូណាល់ ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្ដល់នូវការព្យាបាលរបួសនឹងការផ្ដល់នូវមេធាវីដល់ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់ផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនជនសង្ស័យឈ្មោះអាហ្មេតខាន់រ៉ាហាមីត្រូវបានទទួលការព្យាបាលរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់ឲ្យរងរបួសខណៈពេលដែលជននេះប្រឹងរត់គេចខ្លួនលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថាឥឡូវនេះគ្រូពេទ្យល្បីៗនៅក្នុងពិភពលោកមួយចំនួនជួយព្យាបាលជននេះហើយចំណុចសំខាន់ជាងនេះទៀតជននេះនឹងមានមេធាវីល្បីតំណាងឲ្យទៀតសំណុំរឿងរបស់ជននេះនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធតុលាការផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខហើយនៅទីបំផុតមនុស្សទូទៅនឹងភ្លេចរឿងនេះហើយទណ្ឌកម្មដែលជននេះនឹងទទួលនោះប្រកបជាមិនសមនឹងអ្វីដែលជននេះបានប្រព្រឹត្តឡើងនោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបានធានាឲ្យជនជាប់ចោតមានសិទ្ធិក្នុងការមានមេធាវីតំណាងឲ្យខ្លួនលោកត្រាំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការរិះគន់របស់លោកចំពោះប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធនេះមិនបានធ្វើការឲ្យដិតដល់ក្នុងការតាមដានពិនិត្យមើលមនុស្សម្នាក់ៗឲ្យបានច្បាស់ថាតើពួកគេអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះដល់សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានបន្ថែមថាអ្នកមិនអាចត្រួតពិនិត្យមនុស្សម្នាក់ៗឲ្យបានល្អិតល្អន់នោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនក្រឡេកមើលលើមនោគមវិជ្ជាផ្សេងៗនោះហើយលោកស្រី Hillary Clinton បានបដិសេធក្នុងការពិចារណាអំពីទស្សនៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនិងភាពដែលទំនងជាអាចត្រូវបានក្រុមភេរវកម្មជ្រើសរើសចូលក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេនៅពេលណាមួយដែលករណីភាគច្រើនវាអាចនឹងកើតឡើងទៅរួចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានការពារគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនដ៏តឹងតែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កប៉ុន្តែសកម្មជននានាបានទាមទារឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងមានជំរងចម្រាស់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្វែងរកវិធីប្រសើរជាងមុនក្នុងការជួយជនចំណាក់ស្រុកចំនួន65លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Malcolm Turnbull បានប្រាប់គណៈប្រតិភូនានាថាវិធានការគ្រប់គ្រងព្រំដែនដ៏តឹងតែងរបស់អូស្ត្រាលីបានបង្កើតនូវដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់មួយក្នុងការទទួលយកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកដែលព្យាយាមជោគ ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមផ្លូវសមុទ្រត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលដំណើរការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនានិងប្រទេសដីកោះនូរូរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជឿថាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នេះបានរារាំងមិនឲ្យជនចំណាកស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវសមុទ្រមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Turnbull ថាគោលនយោបាយនេះដំណើរការបានល្អប៉ុន្តែអ្នកទីទៀនថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលត្រូវគេដាក់ឃុំនៅមណ្ឌលទាំងនោះលោក Graham Thom អ្នកសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានធ្វើការតស៊ូមតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំពីជនភៀសខ្លួននៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបិទមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនានិងប្រទេសណូរូនិងឲ្យអូស្ត្រាលីបើកចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលយកជនទាំងនោះប្រទេសកូរ៉េកាំងជឿនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើការសាកល្បងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដល់ជោគជ័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកដដែលនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺឈានជិតដល់ការសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនហើយលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាលោកបានមើលការខុសត្រូវលើការសាកល្បងនេះហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកត្រៀមដាក់ឲ្យដំណើរការនៅផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរលោក Jin Ha-kyu អ្នកនាំពាក្យឲ្យអង្គភាពមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាយើងជឿជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងនូវសមត្ថភាពរបស់ម៉ាស៊ីនថាមពលខ្ពស់របស់ខ្លួនថ្មីមួយសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយម៉ាស៊ីនថ្មីដែលបានសាកល្បងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាក់ឲ្យដំណើរការនូវផ្កាយរណបប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងផ្កាយរណបត្រួតពិនិត្យមើលផែនដីកម្រិតពិភពលោកមួយផងដែរនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាតម្លៃវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទូតអាមេរិកជួយកម្ពុជារកវិនិយោគិនមកកម្ពុជាក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតផលធ្វើដំណើរមានដូចជាកាបូបវ៉ាលីជាដើមប្រទេសថៃក្រុងសាងសង់ទំនប់ដ៏ធំបំផុតដែលបង្វែរទឹកពីទន្លេមេគង្គហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាកសិផលធ្លាក់ថ្លៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាការឡើងកម្ដៅផែនដីកើតឡើងលឿនជាងការព្យាករណ៍ប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រាជ្ញាលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជារៀងរហូតអលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន20ថ្ងៃហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន73លាននាក់ហើយដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាយតម្លៃវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន20ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកញ្ញាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 2,700,000 នាក់ដែលបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសមកទល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅថាកោចបទទួលបណ្ដឹងត្រឹមជាង20ករណីប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាវាយតម្លៃវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការជាក្រិតនឹងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហើយថា Netflix លើកឡើងថាបរិយាកាសទូទៅនៃការចោះឈ្មោះថ្មីនេះមានភាពល្អប្រសើរបើទោះជាមានភាពមិនប្រក្រតីនិងបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះកើតឡើងក្តី
ប្រព
័ន្ធចូលឈ្មោះហ្នឹងល្អគួរទុកចិត្តបានទី2ប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមតែចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី3ដំណើរការចូលឈ្មោះនីតិវិធីបោះបញ្ជាចូលឈ្មោះហ្នឹងมันមានបញ្ហាអីទេស្វ័យត្បិតតែមានមន្ត្រីចូលឈ្មោះខ្លះគាត់មិនសូវមានជំនាញហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានគាត់នៅវាយឺតយ៉ាងអីចឹងទី4ឧបករណ៍ដូចកុំព្យូទ័រពេលដំបូងវាមានភាពរអាក់រអួលច្រើនហើយបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតតំបន់ខ្លះវាមានបញ្ហាបញ្ជូនទិន្នន័យទី5យើងឃើញពាក្យបណ្ដឹងតិចតួចទេបើយើងប្រៀបធៀបទៅចំនួនអ្នកចូលឈ្មោះហើយបរិយាកាសទូទៅផ្នែកសន្តិសុខកន្លែងចូលឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងមានភាពល្អទេមិនសូវមានអីអ្នកណាមករំខានអីនៅកន្លែងចូលឈ្មោះដូចជាសហានប៉ូលីសអីមករំខានគឺអត់មានទេណា
លោកសំគុណធីមីអះអាងថាការចូលឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនេះអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបានល្អជាងមុនបើធៀបនឹងប្រព័ន្ធចូលឈ្មោះចាស
់យើងមើលទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងវាធានាបានឈ្មោះស្ទួនមិនអាចមនុស្សម្នាក់នឹងចុះពីរដងបានទេទី2មានប័ណ្ណរូបថតដែលជាឈ្មោះនឹងហើយមានកែនស្នាមក្រៅមេដៃនឹងដូច្នេះរូបថតគេប័ណ្ណនឹងជាបោះឆ្នោតគេទៅបោះឆ្នោតមិនអាចអ្នកផ្សេងទៅបោះចំនួនអីបានទេណាទី3នេះគឺវាការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនឹងវាបានវាមានតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនឹងវាគ្រប់គ្រងបានល្អជាងប្រព័ន្ធយើងមុនយើងទៅសេដៃយ៉ាងអីវាខុសអក្សរាវារត់ទៅច្រើនណាបាទ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំគុណធីមីឲ្យដឹងថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការចោះបោះឆ្នោតមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយនោះទេលោកថាមានពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះមិនទាន់បានដឹងអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឡើងវិញនេះទេហើយមានអ្នកខ្លះទៀតមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនត្រូវទៅចុះឈ្មោះនៅកន្លែងណាឡើយនេះពេលកន្លងមកបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាំងនោះមានដូចជាការរកឈ្មោះមិនឃើញបញ្ជីឈ្មោះប៉ៅនិងឈ្មោះស្ទួនជាដើមដែលជារឿយៗគណៈបច្ចំទាស់ធ្វើការតវ៉ាដោយអង្គការលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនលោកស្រីមេងសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងជាមេធាវីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះគួរឲ្យទុកចិត្តជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនទាន់ហ៊ានវាយតម្លៃថាប្រព័ន្ធនេះធានាបាននូវសុក្រិតភាពដល់កម្រិតណានោះទេ
ឆ្លងខែបានឆ្លងការតប្រព័ន្ធហ្នឹងជាលើកទី1ទាំងគូជបក៏ដោយអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងគណៈបញ្ញោបាយយើងមិនទាន់ធានាថាបញ្ជីឈ្មោះនោះវាត្រឹមត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែយើងមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងបញ្ជីចាស់
លោកស្រីមេងសុភារីឲ្យដឹងទៀតថាមកទល់ពេលនេះគណៈបច្ចំទាស់បានដាក់ពាក្យប្តឹងចំនួន8ករណីហើយទៅកាន់កោះចុបបដើម្បីតវ៉ានៅភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលគណៈបកនេះរកឃើញ
ភាពមិនប្រក្រតីដែលយើងបានមើលឃើញហ្នឹងគឺមានទី1រឿងចេញលិខិតបញ្ជាក់លំនៅហ្នឹងទី2អ្នកងាររបស់យើងបានកត់សម្គាល់ថាមានជនតោប្រវេគាត់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីជាដើមទី3មានហាមឃាត់ជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយតែគាត់ប្រមូលដូចជាថតឬមួយក៏គាត់ប្រាប់ថាគាត់អាចយករូបថតនឹងហើយនឹងឈ្មោះគាត់យកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលព័ត៌មាននឹងហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់អាចនឹងមិនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេទីដែរ
តន្ន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង9,600,000នាក់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ចំនួន1,633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរីឯអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1មានចំនួនជាង1,000,000នាក់លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោចបឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល20ថ្ងៃនេះកោចបទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងចំនួនជាង20ហើយមកពីគ្រប់ភាគីទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកចំទាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបណ្ដឹងទាំងនោះរួមមានការរារាំងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកចុះឈ្មោះមិនមានសញ្ជាតិខ្មែរអ្នកមកចុះឈ្មោះមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រូវបានរារាំងដោយអាជ្ញាធរជាដើម
កោចបបានបញ្ជូនមនុស្សទៅស្រាវជ្រាវហើយបណ្ដឹងខ្លះគឺយើងដោះស្រាយបានបដាបដាហើយហើយយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដឹងទីច្រើនគឺមួយកើតចេញពីការមិនយល់នៅនីតិវិធីទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ភាពអធិស្ឋានរវាងគ្នាទី3ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគំនិតនយោបាយពេកតែ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ហើយដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រោយពីអាមេរិកប្រកាសលើកលែងពន្ធលើផលិតផលមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើដំណើរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានធ្វើការជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនដើម្បីបង្កើនផលិតផលប្រភេទនេះបន្ថែមទៀតលោកឥតសធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជំរុញវិនិយោគិនបរទេសរួមទាំងវិនិយោគិនអាមេរិកផងនោះឲ្យចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផលិតផលសម្រាប់ធ្វើដំណើរបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានលើកលែងពន្ធនាំចូលផលិតផលប្រភេទនេះពីកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារអាមេរិកកាលពីចុងខែមិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលើកលែងពន្ធនាំចូលចំពោះផលិតផលសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលមានដូចជាកាបូបវ៉ាលីកាបូបស្ពាយនិងកាបូបលុយដែលផលិតនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននារសៀលថ្ងៃអង្គារនៅឯស្ថានទូតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក William Head បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកបន្តថាជាមួយនឹងការលើកលែងពន្ធលើផលិតផលសម្រាប់ធ្វើដំណើរកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងវិស័យនេះ
Factories are factories right there are some good ones where and then there are some ones that need
រោងចក្រគឺរោងចក្រមានរោងចក្រខ្លះល្អហើយរោងចក្រខ្លះទៀតនៅត្រូវការការកែលម្អខ្លះទៀតខ្ញុំបានឃើញរោងចក្រទាំងពីរប្រភេទនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាទូទៅវិស័យនេះបានអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយភាពទទួលខុសត្រូវហើយការដែលកម្ពុជាមានកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាដែលជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តខ្លាំងទៅដល់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញថាលក្ខខណ្ឌការងារគឺល្អដូច្នេះកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អសម្រាប់ផលិតកម្មល្អនិងផលិតកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ
លោក William Head ឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានរួមដំណើរជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាជីម៉ាក់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគលើវិស័យកាត់ដេរមកកាន់កម្ពុជាលោកបន្តថាក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញប្រមាណ20ក្រុមហ៊ុននិង20រោងចក្របានចូលរួមស្ដាប់ដោយជាលទ្ធផលរោងចក្រយ៉ាងតិច8បានពិចារណាយ៉ាងប្រកបប្រជាក្នុងការមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលោកច័ន្ទសផលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាគោលនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាការលើកលែងពន្ធសម្រាប់សម្ភារៈធ្វើដំណើរដែលពន្ធនេះស្ថិតនៅចន្លោះពី5ទៅ 20% នោះនឹងជួយកម្ពុជាឲ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសដទៃក្នុងការនាំផលិតផលប្រភេទនេះទៅអាមេរិកក៏ដូចជាជួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពចម្រុះលោកបន្តថាកត្តានេះនឹងនាំឲ្យរោងចក្រដែលមានស្រាប់នៅកម្ពុជាពិចារណាក្នុងការពង្រីកប្រតិបត្តិការនិងផលិតកម្មរបស់ខ្លួននឹងអាចទាក់ទាញវិនិយោគិនថ្មីឲ្យមកសាងសង់រោងចក្របន្ថែមទៀតតែកម្ពុជាក៏ត្រូវកែសម្រួលបញ្ហាមួយចំនួនផងដែរ
ខ្ញុំគាត់ថាវិបាកគួរខិតខំមែនទែនរឿងពលានរឿងវិស័យអគ្គិសនីមួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអគ្គិសនីមានចរន្តល្អជាងស្ដន់ត្រូវវិនិយោគខែមានវិនិយោគខែរឿងនេះមួយបាទឲ្យថ្លៃអគ្គិសនីដែលចាប់បានទៅល្អថែមទៀតហើយនឹងចំណាយផ្សេងៗទៀតក៏យើងមិនគួរឲ្យកើនឡើងខ្ពស់ពេកដែរបើមិនជាដំណើរឆ្នាំទេវានៅតែជាឧបសគ្គសម្រាប់ការធ្វើពិពិធកម្មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់យើង
លោកអ៊ូវរៈប្រធានវិទ្យាអនាគតមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកកំពុងព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តោតទៅលើការវិនិយោគជាជាងនិយាយរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជានិច្ចកាលតែនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋ
ជាយុទ្ធសាស្ត្រវិឆ្លាតវិឆ្លាតត្រង់ថាបើសិនជាវិនិយោគបែបហ្នឹងមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ព្រួយបារម្ភពីសិទ្ធិនយោបាយដែរអញ្ចឹងបើសិនជារំសិទ្ធិនយោបាយដូចបានដូចឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកម្ចាត់ទៅរងគឺផ្លែក្នុងឆ្លាតការកម្ចាត់ទៅប្រងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ចាត់ទៅប្រងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងគឺល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូវរៈបន្ថែមថាទោះបីមានការជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យវិនិយោគិនទាំងនោះមានទំនុកចិត្តប្រទេសកម្ពុជាមានទីផ្សារធំធំចំនួន2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រហែល700,000នាក់និងបង្កើតចំណូលជាង5,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើតាមលោក William Head អាមេរិកនាំចូលរបស់របរប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្នុងតម្លៃប្រមាណ100,000,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឬប្រមាណ2ដងនៃចំណូលសរុបរបស់កម្ពុជាពីការនាំចេញពីវិស័យវាយនភ័ណ្ឌរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេដ៏វែងបំផុតលំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកជាប្រភពជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតែថ្មីៗនេះទន្លេដែលគេស្គាល់ថាជាមាតាទឹកសម្រាប់ប្រទេសនានាតាមដងទន្លេនេះកំពុងទទួលសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ពីការសាងសង់សំណង់នានានៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេនេះថ្មីៗនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកឈៀងខាន់នៃប្រទេសថៃជាទីដែលទន្លេមេគង្គបានខណ្ឌចែកប្រទេសថៃនឹងឡាវហើយលោកបានយកព័ត៌មានលម្អិតជាវីដេអូនិងជារូបភាពអំពីគម្រោងសាងសង់សំណង់ដ៏ធំថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រទេសថៃសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជាច្រើនទសវត្សរ៍ចរន្តទឹកខ្មួលខ្មាញ់នៅទន្លេមេគង្គបានហូរកាត់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទន្លេដ៏វែងបង្អស់លំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកនេះបានហូរនាំយកទឹកនិងដីល្បាប់ដែលមានជីវជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនានាពីតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេនៃប្រទេសចិនហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនេសាទដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះនៃផលនេសាទនិងកម្រិតទឹកទន្លេដែលឡើងចុះមិនទៀងទាត់នាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក្តីបារម្ភបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនាទន្លេលើយនៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ខេត្តលើយប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងជីកទន្លេបង្វែរទឹកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ទំនប់បង្វែរទឹកនេះមានឈ្មោះថាគុងលើជីមូនដែលនឹងអាចទាញយកទឹករាប់ម៉ឺនម៉ែត្រគូបពីទន្លេមេគង្គទៅស្រោចស្រពដំណាំនិងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅភាគឦសានប្រទេសថៃនេះគឺជាគម្រោងបង្វែរទឹកទន្លេមេគង្គដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់ដែលក្រុមអ្នកជំនាញយល់ថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចរន្តទឹកនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទន្លេដ៏វែងនេះជាពិសេសវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជានុរាស្ត្រជាច្រើនដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងទន្លេមេគង្គដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរស់នៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ដែលប្រកបរបរនេសាទនិងកសិកម្មលោកវជ្ជរានន្តព្រំដែលធ្វើជាអ្នកនេសាទជាង30ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោកមានអាយុ19ឆ្នាំមកនោះបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់លោកកាន់តែដុនដាបថែមទៀតគឺបន្ថែមពីលើទិន្នផលនេសាទដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនោះលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្បែរទន្លេលើយអាចនឹងប្រឈមនឹងការតាំងទីលំនៅថ្មីផងដែរ
មានความกังวลว่าถ้าเกิดว่าโครงการของเขื่อนที่เข้ามาสร้างในจุดเนี้ยของแม่น้ําโขงเนี่ยมีความกังวลว่า
ខ្ញុំបារម្ភថាប្រសិនបើគម្រោងបង្វែរទឹកនេះត្រូវបានគេសាងសង់ឡើងនៅទីនោះនៃទន្លេមេគង្គទន្លេនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលអាចផ្ដល់របរចិញ្ចឹមជីវិតដល់យើងគ្រប់គ្នាទៀតនោះទេព្រោះអីយើងប្រកបមុខរបរនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយយើងនឹងមិនអាចរកត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅទីនេះទៀតទេត្រីមួយភាគធំនឹងត្រូវបាត់បង់នៅពេលនេះយើងខ្សត់ត្រីស្រាប់ទៅហើយអាជីពនេះនឹងត្រូវបាត់បង់ពីតំបន់ឈៀងខាន់ប្រសិនបើមានទំនុកបង្វែរទឹកយើងត្រូវតែបដូរមុខរបរយើងត្រូវតែទៅទីក្រុងដើម្បីលក់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដែលជាមុខរបរមិនទៀងទាត់ទាំងនេះហើយជាក្តីបារម្ភរបស់ពួកយើង
ហើយក៏ត្រូវเปลี่ยนวิถีไปหมดเรากลัวกังวลอย่างนั้นมากกว่า
អ្នកនេសាទដែលមានវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភសំខាន់របស់លោកនោះគឺអនាគតរបស់កូនកូនទាំង3របស់លោកដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមលើកគម្រោងគង់លើជីមូនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកម្ល៉េះតែគម្រោងនេះត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលជាច្រើនឆ្នាំយោងតាមព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គម្រោងបង្វែរទឹកគង់លើជីមូនបានដឹងថាគម្រោងបង្វែរទឹកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីទន្លេលើយនៅក្នុងស្រុកឈៀងខាន់ដែលត្រូវបានគេសិក្សាវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរួចជាស្រេចចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2011មកម្លេះគម្រោងនេះនឹងតភ្ជាប់ទន្លេលើយទៅព្រែកជីកនិងទន្លេផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតរួមទាំងទន្លេជីនិងទន្លេមុនដែលមានចំនួនសរុប6ទន្លេគេហទំព័រនៃគម្រោងដ៏ធំនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគម្រោងបង្វែរទឹកនឹងអាចជួយស្រោចស្រពដំណាំរបស់កសិករថៃប្រមាណ32លានហិកតានៅក្នុងខេត្តចំនួន17នៃភាគឦសានប្រទេសនេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេលើយរួមទាំងភូមិបានខ្លាំងដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារនឹងត្រូវបដូរទីតាំងទាំងស្រុង ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភហើយជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះការរុះរើទីតាំងភូមិរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យជាង300ឆ្នាំលោកថនុសិបអិនដាមេភូមិបានខ្លាំងបានប្រាប់ VOA ថា
ส่วนที่ชาวบ้านกลางกลัวนะครับก็คือ1ถ้าท่วมแล้วจะทํามาหากินอะไร
អ្នកភូមិមានការភ័យបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទី1គឺពួកគេភ័យខ្លាចថាតើពួកគេនឹងត្រូវប្រកបរបរអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេទី2ទៀតតើជីវភាពរបស់ពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាទី3គឺតើដីស្រែចម្ការដែលបានសល់ទុកពីដូនតារបស់ពួកគាត់នោះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរហើយទី4គឺអំពីសហគមន៍និងបងប្អូនរបស់ពួកគាត់តើគាត់អាចរស់នៅជុំគ្នាដូចក្នុងសហគមន៍នេះដែរឬទេអញ្ចឹងហើយពួកគេមិនចង់ឲ្យមានការសាងសង់អ្វីនោះទេ
ចាក់យ៉ាងไงក៏จะไม่ท่วมยังไงก็จะไม่ให้สร้างนะครับ
មេភូមិដែលមានវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនេះនឹងស៊ូស្លាប់នៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ដូនតាខ្លួនបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃសាងសង់ទំនប់បង្វែរទឹកហើយធ្វើឲ្យភូមិរបស់ខ្លួនលិចលង់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលធ្វើការតស៊ូមតិជាច្រើនតេតិននឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការថែរក្សាអាងទន្លេមេគង្គក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភតេតិននឹងគម្រោងបង្វែរទឹកដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនេះផងដែរ
បាទគម្រោងបង្វែរទឹកទន្លេមេគង្គអាចទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាក្នុងវិស័យតកតងប្រព័ន្ធរាសាគឺអាចធ្វើឲ្យការធនធានទឹកទន្លេមេគង្គមានការបាត់ចំនួនបរិមាណហូរមកផ្នែកអង្គក្រោមហើយការបាត់ចំនួនបរិមាណហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហូរធម្មជាតិធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់តទៅការធនធានជលផលជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាផ្សោតទន្លេមេគង្គផងដែរហើយជាពិសេសតទៅប្រព័ន្ធកសិកម្មដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើតទៅធនធានទឹកទន្លេមេគង្គ
អ្នកការពារបរិស្ថានរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង60លាននាក់កំពុងរស់នៅពឹងពាក់ដោយផ្ទាល់លើផលនេសាទនិងការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងការធ្វើកសិកម្មរបស់ផងខ្លួនពួកគេនឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការសាងសង់ទំនប់បង្វែរទឹកនេះនិងទំនប់ធារាសាស្ត្រផ្សេងៗនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គលើពីនេះទៀតប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតប្រមាណ300លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកដោយប្រយោលទៅលើផលដែលបានពីទន្លេមេគង្គនេះក៏នឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ផងដែរក្រៅពីគម្រោងសង់ទំនប់បង្វែរទឹករបស់ប្រទេសថៃគង់លើជីមូនទន្លេនិងដៃទន្លេមេគង្គដែលចាប់ពីប្រទេសចិនដល់វៀតណាមមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាង30កន្លែងរួចមកហើយអ្នកជំនាញបរិស្ថានយល់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះបានស្រូបយកធនធានទឹកដ៏ធំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើដងទន្លេដ៏វែងរបស់ពិភពលោកនេះហើយបញ្ហាជាច្រើននៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃដងទន្លេនេះរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសេតវិទូផ្នែកអេកូឡូស៊ីលោក John Wordនៃវិទ្យាស្ថានអនាគតតំបន់ទន្លេមេគង្គយល់ថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបានធ្វើឲ្យការបំផ្លាញប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេមានការកើនឡើងជាលំដាប់ដែលប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មិនបានគិតគូរពីបញ្ហានេះនោះទេលោកថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គួរតែសិក្សាឲ្យបានម៉ត់ចត់ពីមេរៀនរបស់ប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនគិតគូរដល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងទន្លេរបស់ខ្លួន
Other countries have gone through this where they've gone from a relatively unmodified river system to a highly developed one
ប្រទេសផ្សេងៗក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងនេះផងដែរពួកគេមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ពីទន្លេនិងប្រព័ន្ធដែលមិនទាន់អភិវឌ្ឍតែអ្វីមួយដែលពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយវាមានជាមេរៀនជាច្រើនដែលគួរតែសិក្សាយើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាតើត្រូវគិតគូរទុកជាមុនយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហានាពេលអនាគតវាពិតជាលំបាកដ៏ស្រាលណាស់ក្រោយពីមានការអភិវឌ្ឍរួចហើយនោះឧទាហរណ៍តើយើងត្រូវបំបត្តិទំនប់ដោយធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលទំនប់មួយសាងសង់រួចហើយវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការដកទំនប់នោះចេញវិញ
លោកបណ្ឌិត John Wordបានបន្ថែមថាប្រទេសក្នុងអាងទន្លេមេគង្គទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសចិនផងនោះគួរតែសហការនិងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយចីរភាពនិងរក្សាបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ទន្លេនេះលោកវីរោជីវរាំងស័កចៅហ្វាយខេត្តលើយនៃប្រទេសថៃ
បានទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់ប្រសិនបើការសាងសង់ទំនប់បង្វែរទឹកគង់លុយជីមូនដែលនឹងអាចចំណាយថវិការាប់សិបពាន់លានដុល្លារចាប់ផ្ដើមនោះក៏ប៉ុន្តែជាវាយខេតដែលនឹងចូលនិវត្តន៍នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ BOA ថាគម្រោងនេះគឺខុសពីគម្រោងស្ដារនិងស្តុកទឹកទន្លេលើយសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងខេត្តរបស់លោកនិងខេត្តក្បែរនោះ
เพราะว่าประตูระบายน้ำเนี่ยหมายถึงใช้เฉพาะเมืองเลย
บ้านกำรงทั้งปีนี้คือเวียบเซงที่นี่กำรงสร้างซองเถื่อตึกគឺសម្រាប់តែក្នុងខេត្តលើយដើម្បីទប់ទឹកនៅក្នុងទន្លេលើយកុំឲ្យហូរទៅទន្លេមេគង្គវិញក៏ប៉ុន្តែគម្រោងខងលើជីមុនគឺដើម្បីនាំយកទឹកពីទន្លេលើយទៅភាគកណ្ដាលនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃតំបន់អេសានរបស់ប្រទេសថៃ
នៃអេសានតនកាលតនណា
លោកវីរោជីវរាំងស័កចៅហ្វាយខេត្តនៃខេត្តលើយបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាគម្រោងគង់លើជីមូននឹងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការសាងសង់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជូនប្រជាកសិករថៃនៅភូមិភាគអេសានប្រទេសនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកវជ្ជរានន្តព្រំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅអាស្រ័យផលតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែចោទសួរថាតើអនាគតរបស់ពួកគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយតើពួកគាត់នឹងអាចពឹងពាក់ទន្លេដ៏វែងដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនេះទៅមុខទៀតដែរឬទេស្របគ្នានោះដែរជោគវាសនានៃទន្លេការការពារបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដ៏វែងនេះនៅតែជាអាចកំបាំងនៅឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តលើយនៃប្រទេសថៃខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានជាវីដេអូដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com និងតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន www.youtube.com/voakhmerservice ព្រមទាំងទំព័រ Facebook របស់ VOA ផងដែរអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាកសិផលធ្លាក់ថ្លៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាការឡើងកម្ដៅផែនដីកើនឡើងលឿនជាងការព្យាករណ៍ប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រាជ្ញាលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជារៀងរហូតតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
តុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសជនជាតិចិន2នាក់និងបរិសុខ្មែរម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ជួញដូរថ្នាំញៀនខ្ចប់ជុះឈ្មោះម៉ាឡាកាសបានបោកបក់ចំភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននិងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសៀរីអាចដំណើរការទៅមុខ
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាតុលាការកម្ពុជាបានកាត់ទោសជនជាតិចិន2នាក់និងបរិសុខ្មែរម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីបទចោទប្រកាន់ថាបានជួញដូរថ្នាំញៀនចំនួន55គីឡូក្រាមបរិសុខ្មែរជនជាតិចិនទាំង2នាក់នោះមានឈ្មោះលីយ៉ុងអាយុ43ឆ្នាំនិងឈ្មោះតេងយួនភីងអាយុ53ឆ្នាំបរិសុខ្មែរទាំង2នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនជាមួយនឹងបរិសុខ្មែរម្នាក់និងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសបានរកឃើញថ្នាំញៀនដែលមានតម្លៃសរុបប្រហែល3លានដុល្លារអាមេរិកថ្នាំញៀនទាំងនេះត្រូវបានរត់ពន្ធពីតំបន់ត្រីកោនមាសដែលជាតំបន់តាមព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងឡាវដែលតំបន់នេះនៅតែជាទីតាំងផលិតថ្នាំញៀនសំខាន់មួយនៅក្នុងពិភពលោកពួកគេរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនទាំងនេះមានគោលបំណងយកមកលក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅឯបរទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកពេជ្រវិជាធោបានកាត់សេចក្តីថាបរិសុទ្ធចិន2នាក់និងបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់មានទោសក្នុងការផលិតនិងជួញដូរថ្នាំញៀនបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់សរុបចំនួន180លានរៀលស្មើនឹងប្រហែល45,000ដុល្លារអាមេរិកស្ត្រីម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលស្មើនឹងប្រហែល1500ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការពាក់ព័ន្ធរបស់ស្ត្រីរូបនេះនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់នេះរីឯបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតផងដែរ ខ្ចប់ជួកំណាច់មួយបានបោកបក់ចំប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់រងរបួសនិងបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនលិចលង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមតំបន់មួយចំនួនការចរាចររបស់យានយន្តផ្សេងៗនៅលើកោះ Kyushu ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតប្រទេសជប៉ុនដែលជាកោះដែលបានរងគ្រោះដោយសារការរំជួយដីកាលពីដើមឆ្នាំនេះនឹងការចរាចរនៅតាមតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនមួយចំនួនត្រូវបានកកស្ទះខណៈពេលដែលខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Malakas បានបោកបក់កាត់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងល្បឿន180គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងវីដេអូបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានជប៉ុន NHK បានបង្ហាញថាផ្ទះរថយន្តនិងវាលស្រែជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាណាខេត្ត Miyazaki មួយផ្នែកត្រូវបានលិចលង់ក្នុងទឹកដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងដែលបានបង្កឡើងដោយព្យុះនេះបណ្ដាញព័ត៌មាន NHK បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស8នាក់បានរងរបួសហើយមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារព្យុះនេះចំនួនប្រហែល 620,000 នាក់ជម្លៀសខ្លួនចេញពីកន្លែងរងគ្រោះខ្យល់ព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះចំនួនច្រើនជាង 114,000 ខ្នងនៅលើកោះ Kyushu គ្មានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនិយាយថាវាអាស្រ័យលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបង្ហាញថាគម្រោងបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅតែដំណើរការទៅមុខមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នានាត្រូវបានគ្រោងឡើងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីព្យាយាមស្វែងយល់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអំពីអ្វីដែលពួកគេគិតនិងថាតើគម្រោងបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះនឹងដំណើរការដល់ណានោះការប្រឹក្សាផ្សេងផ្សេងក៏កំពុងបន្តមានជាមួយនឹងបេសកជននានាមកពីប្រទេសទាំង19នៃក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីនិងបេសកជនមកពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Jean-Marc Ayrault ដែលមានគម្រោងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមអន្តរជាតិគាំទ្រប្រទេសសេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលធ្វើឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកអូទៀមកម្រិតការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីដែលកាលពីមុនការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏មានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែរប៉ុន្តែដោយតែកិច្ចព្រមព្រៀងលើកមុនដែរភាគីទាំងសងខាងបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទទួលការបរាជ័យបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តបានមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយថ្ងៃក្រោយប្រជាកសិករខ្មែរជាច្រើនរយនាក់បានតវ៉ាបិទកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រឆាំងនឹងឈ្មួញកណ្ដាលដែលឲ្យតម្លៃស្រូវទាបជាងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ថ្លៃស្រូវនិងផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករនាងហ៊ានសេជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានពាណិជ្ជករប្រមូលទិញស្រូវធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវនិងតម្លៃផលិតផលកសិកម្មធ្លាក់ចុះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយប្រជាកសិករខ្មែរជាច្រើនរយនាក់បានតវ៉ាបិទកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងឈ្មួញកណ្ដាលដែលឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់ពួកគេទាបជាងការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះ
ហើយអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាពាណិជ្ជករស្រូវអង្ករត្រូវបញ្ចេញទុនដើម្បីនឹងជួយទិញក្នុងតម្លៃស្រូវដែលស្រូវក៏អូបមិនទាបជាង840រៀលខ្ញុំក៏អំពាវនាវចំពោះខាងធនាគារដែលរដ្ឋបានទទួលហានិភ័យដូចជា 50% ខាងផ្នែកធនាគារពាណិជ្ជទាំងឡាយកែច្នៃស្រូវក៏ចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូមមេត្តាយោគយល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការលំបាកនេះដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវសងគាត់លក់ស្រូវមិនដាច់ ឬស្រូវបានថោកពេកគាត់មិនអាចសងបានសុំគុំប្រឹងតុលាការទៅរឹបអូសផ្ទះគាត់ដីធ្លីគាត់ស្នើឲ្យមានការយោគយល់ពន្យាពេលសងហើយបើអាចធ្វើទៅរួចមិនយកការប្រាក់ឬបន្ថយអត្រាការប្រាក់ចំពោះកសិករ
លោកឆុងសុផលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍កសិកម្មនៃបណ្ដាញកសិករក្នុងធម្មជាតិឲ្យដឹងថាបញ្ហាតម្លៃទាបនៃផលិតផលកសិកម្មនេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីដែលទើបនឹងកើតឡើងក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះទេលោកថាមូលហេតុចម្បងនៃការប្រឈមនេះគឺដោយសារតែកត្តាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកត្តាតម្លៃផលិតកម្មដែលកសិករបានចំណាយពុះហួសហេតុទៅលើថ្លៃដើមផលិតផលកសិកម្មជាអាចថ្លៃជីនិងប្រេងលោកបន្ថែមទៀតថាកត្តារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឯកជនដែលយកចំណេញខ្ពស់ក៏ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យផលិតផលស្រូវមានតម្លៃខ្ពស់ដែរ
អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អញ្ចឹងក្រសួង2 3ហ្នឹងវាត្រូវពាក់ព័ន្ធនេះដល់ក្រសួងកសិកម្មទៅទទួលពិនិត្យឡើងវិញទៅលើកត្តាផលិតកម្មដែលដាក់ចូលក្នុងការផលិតហ្នឹងទី5 7 2នេះអញ្ចឹងក្រសួងសន្តិសុខទឹកគួរតែរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធរាជសារឲ្យផ្សេងទៀតឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាចជួយជំរុញក្នុងការនាំចេញអាជ្ញាធរអគិសនីគួរតែបន្ថយថ្លៃផ្សេងៗដើម្បីកត្តាផលិតកម្មហ្នឹងទៀតសម្រាប់គាត់ណា
លោកឆុងសុផលបានដឹងទៀតថាដើម្បីកសិករកម្ពុជាអាចសហការជាមួយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬសហព័ន្ធដែលនាំចេញអង្ករបាននោះរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យកសិករនិងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលទៅកសិករដោយផ្ទាល់នឹងការប្រាក់ទាប
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យសហគមន៍ខ្លួនឯងនឹងរៀបចំឲ្យមានសហគមន៍កសិកម្មខ្លួនឯងតែយើងនៅពេលណាយើងមានសហគមន៍វាអាចដោះស្រាយផលិតផលហ្នឹងវាមានខោបជាងតិចមួយណាទីទីគាត់ត្រូវចងក្រងជាសហគមន៍ហ្នឹងដែរដើម្បីគាត់ប្រមូលផលិតផលគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវមានទុនខ្លួនគាត់ខ្លះជួយពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងលើថ្ងៃហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រជែងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការអភិវឌ្ឍន៍ណាទៅទៅទុនខោបថ្លៃថោកទៅហ្នឹងវាបានទៅលើដៃឯកជនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រគល់ទៅឲ្យសហគមន៍វិញជាសហគមន៍ជាអ្នកនាំជាលួនជាអ្នកនាំទៅនឹងសហគមន៍ដែលអ្នកនៅប្រមូលទិញទៅវិញវាបានផលប្រយោជន៍ដល់កសិករ
នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជួយដល់កសិករជួបប្រទះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងបន្តផ្តល់និងបង្កើនទំហំប្រាក់កម្ចីដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬពាណិជ្ជករប្រមូលទិញស្រូវដើម្បីរួមចំណែករក្សាស្ថិរភាពថ្លៃស្រូវអង្ករកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយផងដែរអំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករតាក់ទងទៅប្រធានសហគមន៍កសិករនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យប្រាប់បញ្ហាប្រឈមដល់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដើម្បីអាចឲ្យសហព័ន្ធជួយរកដំណោះស្រាយព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យសមាជិករោងម៉ាស៊ីននិងក្រុមហ៊ុននាំចេញជួយប្រមូលទិញស្រូវដោយផ្ទាល់ពីសហគមន៍កសិករសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះលើកឡើងពីបញ្ហា5សំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះជាអាចការធ្លាក់ចុះការកម្មង់អង្ករនិងឡើងកក្នុងទីផ្សារបរទេសការខ្វះខាតឡសម្ងួតនិងឃ្លាំងស្តុកទុកអាកាសធាតុមិនអំណោយផលនិងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនមិនមានទុនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញស្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសមាជិកសភាគណៈបច្ចន្ទាស់នាថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់គោលនយោបាយកសិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាគោលនយោបាយខុសគោលនយោបាយខុសដែលគណៈបច្ចន្ទាស់លើកឡើងនេះសំដៅដល់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យកសិករបាត់បង់ដីធ្លីការពុំជួយកាត់បន្ថយតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យឈ្មួញផ្ដាច់មុខការពុំផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់កសិករការពុំបានបង្កើតទីផ្សារសម្រាប់កសិផលការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងការពុំមាននយោបាយកាត់បន្ថយការប្រាក់ខ្ពស់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថា6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះជារយៈពេលក្តៅបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាសញ្ញាមួយថាការកើនឡើងកម្ដៅសកលលោកកំពុងកើតមានឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុកអង្គការអូតូនិយមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណាវបានប្រមានការពីពេលថ្មីៗនេះថានៅឆ្នាំ2016នេះជាឆ្នាំដ៏ក្តៅបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលគេបានកត់ត្រាអ្នកស្រីសឡាធីសូហុករាយការណ៍ថាអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អង្គការអូតូនិយមសកលលោកនិយាយថាខែមិថុនាជាខែទី14ជាប់គ្នាដែលក្តៅជាងគេទាំងអស់នៅលើផែនដីនិងសមុទ្រវាក៏កត់សង្កល់ថាជាខែទី378ដែលមានសីតុណ្ហភាពលើសពីសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៅសតវត្សរ៍ទី20
What we've seen so far
អ្វីដែលយើងបានឃើញរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016នេះធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
អ្នកជំនាញអាកាសធាតុសហប្រជាជាតិថាឆ្នាំនេះផែនដីអាចឡើងកម្ដៅជាងការរំពឹងទុកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី តំបន់អន្តគូលខាងជើងរួមមានរដ្ឋអាឡាស្កាកាណាដានិងរុស្ស៊ីមានសេចក្តីភាពក្តៅខុសពីធម្មតា
I think we're very uncomfortable
ខ្ញុំគិតថាយើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលដែលការនេះបានធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប្រយ័ត្នឡើងពីការភ័យខ្លាចកើតមានឡើងបន្ទាប់បើយើងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះតើមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រមាណទៀតទៅថ្ងៃមុខ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅផែនដីក៏ឡើងដល់កម្រិតថ្មីខ្ពស់
What the WMO are
អ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញគឺថាសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដោយសារកាបូនឌីអុកស៊ីតអូស្វាន់អាចធ្វើឲ្យកើនកម្ដៅផែនដីពិតជាបណ្ដាលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងឃើញការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពដែលគម្រាមសមុទ្រទឹកកកអាក់ទិកផ្ទាំងទឹកកក Greenland ដូច្នេះគេត្រូវចាត់វិធានការ
តំណាងរដ្ឋាភិបាល200នឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកនៅខែវិច្ឆិកាដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្រិតការឡើងកម្ដៅផែនដីនៅក្រោម2អង្សាសេដែលជាការពិបាកអនុវត្ត
Nous avons cette obligation morale
យើងមានកាតព្វកិច្ចខាងសីលធម៌រវាងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូហើយជំនួបនៅខែវិច្ឆិកាធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់កូ55ធ្វើសច្ចានុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ទោះបីគោលដៅនោះសម្រេចនៅខែវិច្ឆិកាក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះថាវាអាចយឺតពេលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងឬហៅថាប៉ូលីយ៉ូជាបន្ទាន់មួយបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងជំងឺថ្មីជំងឺនេះចំនួន2ករណីថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាកន្លងទៅនេះដែលបានធ្វើឲ្យកុមារពិការអវយវៈរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺប៉ូលីយ៉ូនេះដល់កុមារចំនួន56លាននាក់ត្រឹមខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA បានបញ្ចូលអំពីមូលហេតុដែលប្រទេសនីជេរីយ៉ាទទួលជោគជ័យក្នុងរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺប៉ូលីយ៉ូដល់កុមារគ្រប់រូបនៅភាគខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាគឺមានការលំបាកដោយសារបញ្ហាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងចំនួនដូច្នេះហើយបានជាកុមាររាប់ម៉ឺនអ្នកប្រហែលជាមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះដែលធ្វើឲ្យជំងឺនេះអាចរីករាលដាលដោយស្ងាត់ស្ងាត់តាំងពីឆ្នាំ2011មកជំងឺនេះចំនួន2ករណីដែលបានកើតឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាស្រដៀងទៅនឹងពពួកមេរោគដែលបានរីកសាយភាយកាលពី5ឆ្នាំមុនជំងឺប៉ូលីយ៉ូជាជំងឺឆ្លងយ៉ាងរហ័សភាពពិការអវយវៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះកើតឡើងតែក្នុង1ករណីក្នុងចំណោមជំងឺនេះចំនួន200ករណីប៉ុណ្ណោះនីជេរីយ៉ាមានគម្រោងប្រពខួប2ឆ្នាំនៃការគ្មានជំងឺប៉ូលីយ៉ូកើតឡើងសល់តែ1ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះបើគ្មានជំងឺនេះកើតឡើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងប្រកាសថាប្រទេសនីជេរីយ៉ាគ្មានជំងឺប៉ូលីយ៉ូទៀតទេ
While this is late
ទោះបីយឺតពេលមែនវាជាដំណាក់កាលនៃពេលវេលាបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងឃើញពីជំងឺនេះនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
លោកចននិយាយតាម Skype ពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺក្នុងរដ្ឋអាតឡង់តា
The certification
ដំណាក់កាលនៃពេលវេលានេះជាពេលនៃសកម្មភាពផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យច្បាស់ថាมันមានចង្វល់ណាមួយកើតឡើងនោះទេ
ប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានចាប់ដំណើរការគម្រោងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺប៉ូលីយ៉ូនេះនៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងជើងយុទ្ធនាការនេះនឹងធ្វើដំណើរគ្នាជាមួយប្រទេសក្បែរខាង5ប្រទេសនីជេរីយ៉ាក៏នឹងគ្រោងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះដល់កុមារប្រហែល56លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសផងដែរដែលនេះជាយុទ្ធនាការលើកទី2ចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាខាងមុខនេះដរាបណានៅមានកុមារមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺប៉ូលីយ៉ូនេះនៅតែអាចមានជីវិតនិងបន្តរីករាលដាលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
មានដំណឹងល្អសម្រាប់សត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ Wildlife Conservation Society ថ្មីៗនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូនជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hay បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយដែលចូលរួមដោយលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកបណ្ឌិតជាសំអាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងលោក Ross Sinclair នៃអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ Wildlife Conservation Society លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតហៃបានថ្លែងថាគម្រោងនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលដាក់សម្ពាធទៅលើតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាដោយការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើការអភិរក្សធានាផ្ដល់ប្លង់ដីសម្រាប់សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធានាដល់ការទាញយកធនធានព្រៃឈើដ៏មានសារៈសំខាន់ប្រកបដោយចីរភាពនិងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់កៅសីមាមានទំហំជិត300,000ហិកតានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយក៏ជាតំបន់ព្រៃឈើមួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ព្រៃឈើដ៏សំខាន់បំផុតដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិរក្សដល់ជីវៈចម្រុះតំបន់កៅសីមាគឺជាជម្រកពពូជសត្វនិងរុក្ខជាតិជាង60ប្រភេទដែលរងការគំរាមកំហែងពីការជិតផុតពូជសហគមន៍រាប់រយនៅក្នុងឬនៅក្បែរតំបន់កែវសីមារស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជំរករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកបានប្រមាណថាព្រៃឈើទាំងនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃឡង់តំបន់កែវសីមាជួរភ្នំក្រវាញនិងតំបន់ដទៃទៀតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតហៃបានថ្លែងទៀតថានៅក្នុងតំបន់កៅសីមាអង្គការ USAID បានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសនៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីអភិរក្សតំបន់ជីវៈចម្រុះកៅសីមាធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកកាន់តែប្រសើរឡើងហើយដើម្បីជួយរៀបចំការផ្ទេរឥណ្ឌទានកាបូនទៅឲ្យទីផ្សារកាបូនអន្តរជាតិសកម្មភាពសំខាន់ទាំងអស់នេះនឹងបន្តជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិកាបូនតាមរយៈការដុតបំផ្លាញព្រៃឈើឬហៅកាត់ថាគម្រោង Red Plus ក្រុមដៃគូសហការជាមួយនឹងអង្គការនានាដូចជាអង្គការ Wildlife Conservation Society ជាដើមគឺជាវិធីដ៏សំខាន់មួយដើម្បីពង្រីកការគ្រប់គ្រងនិងជំនាញឯកទេសពីសំណាក់អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យឈានដល់គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្ដល់តម្លៃទៅលើធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួននោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប្រាជ្ញាថានឹងជួយដល់កម្ពុជាផងដែរលោកអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hay បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចដើរតួនាទីគាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៃគម្រោងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិកាបូនតាមរយៈការដុតបំផ្លាញព្រៃឈើឬហៅកាត់ថា Red Plus សម្រាប់ពេលអនាគតដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ទាំងព្រៃឈើរបស់កម្ពុជានិងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនិងសហគមន៍នៅជុំវិញខ្លួនពួកគេផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តា ការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួននិងនៅក្នុងការជួយវាយប្រហារពួកឧទាមូស្លីមអាចបង្ហាញពីអារម្មណ៍ខឹងសម្បារភ្លាមភ្លាមមួយផ្សេងទៀតរបស់លោកឌូទើតេជាជាងការបញ្ជាឲ្យមានការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រជាជនហ្វីលីពីនភាគច្រើនស្វាគមន៍នឹងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អាមេរិកនេះលោកឌូទើតេបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមហាអំណាចបរទេសណាជួយហ្វីលីពីននៅក្នុងការល្បាតតាមដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោកឌូទើតេបានអំពាវនាវការពីមួយថ្ងៃមុនឲ្យទីប្រឹក្សាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីកោះមីនដាណាវដែលជាតំបន់ដែលកងកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបះបោឧទាមូស្លីមប៉ុន្តែក្រោយមកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន Perfecto Yasay បាននិយាយថាលោកឌូទើតេនឹងមិនបដិសេធចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលមានចំណងទាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអាជ្ញាធរចិននិងអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះករណីដែលក្រុមហ៊ុននេះជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនឲ្យជៀសផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិហើយនឹងជួយពង្រីកកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្រុមហ៊ុនលាវនីងហុងស៊ាងគ្រុបមានក្រុមហ៊ុនតូចៗចំនួន6ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅសារធាតុអាលុយមីញ៉ូមនិងសារធាតុគីមីកប៉ាល់ចំនួន10គ្រឿងសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសន្តាគារមួយកន្លែងដែលជាទីស្នាក់ការសម្រាប់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលមានទួនាទីលបចូលលួចទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងសាធារណការអាមេរិកបានប្រកាសនូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាព15ចំណុចទាក់ទងនឹងការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលក្នុងនោះរួមមានកម្រិតយល់ដឹងនិងមុខងារឆ្លើយតបរបស់រថយន្តប្រតិកម្មនៅពេលមានបញ្ហាបច្ចេកទេសការថតទិន្នន័យនិងសមត្ថភាពចែកចាយរំលែកព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសន្តិសុខការពារការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលដំណើរការរថយន្តនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាបានសាកល្បងរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើផ្លូវសាធារណៈជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមានមនុស្សអង្គុយនៅលើកៅអីអ្នកបើកបរដើម្បីការពារក្នុងករណីចាំបាច់សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ប្រទេសសៀរីថាបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើរថយន្តដែលកំពុងដឹកជំនួយទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអធិជនក្រហមប្រចាំប្រទេសសៀរីបានឲ្យដឹងថាក្បួនរថយន្តរបស់ភ្នាក់ងារចម្រោះដឹកជំនួយសំតុកដឹកជំនួយពីប្រទេសទួរគីសម្រាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកឧទាមកាន់កាប់នៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូក្បែរទីក្រុងអ៊ុមអាល់គូប្រាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកសប្បុរសធម៌ចំនួន12នាក់និងអ្នកបើកបររថយន្តជាច្រើននាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនេះរបាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Kinshasa បានឲ្យដឹងថាទីស្នាក់ការបកប្រឆាំងចំនួន3នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានគេដុតចោលក្នុងយប់តែមួយដែលករណីនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila ប្រែក្លាយជាអំពើហិង្សានិងបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់បាត់បង់ជីវិតបើតាមការរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបានរងរបួសនៅក្នុងអគីភ័យនៅទីស្នាក់ការប្រជាឆាំងធំនិងគ្មាននរណាម្នាក់រងរបួសឡើយនៅក្នុងអគីភ័យនៅទីស្នាក់ការប្រជាឆាំងពីរទៀតនោះទេខ្យល់ព្យុះកំណាច់មួយបានបោកបក់ចំប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់រងរបួសនិងបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់លិចលង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមតំបន់មួយចំនួន
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915
និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.